Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Rosel, ang convener ng Movement Against Tyranny.
Magandang umaga rin po at magandang umaga sa lahat ng listeners ng SBS.
Rosel, alam natin itinatag yung Movement Against Tyranny principally o nagsimula itong kumilos dahil sa napipintong pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero in-announce na, no, ipinahayag na hindi siya darating, hindi siya dadalo sa Australia-ASEAN Summit. So anong ibig sabihin nito para sa grupo ninyo?
Patuloy pa rin naman po ang aming kakampanya, no, doon sa pag-expose. Kasi mainly naman po ang Movement Against Tyranny ay hindi lamang to protest against the coming of Duterte in Australia, which is one of the main purpose.
Mm-hmm.
However, we also want to expound the knowledge that that's happening in the Philippines. No? Kasi very important to us that are outside the Philippines to be more adept and more knowledgeable to what's happening in our country. And part of that is to discuss on the many issues that our countrymen are facing. So from economic issues to, syempre, because this is against tyranny and against fascism, yung mga human rights violations especially that are happening back home.
Mm. Alam siguro ng karamihan o ng ilan-ilan na ang grupo ninyo ay binubuo ng mga makakaliwang o na-identify, no? Masasabi natin na-identify sa makakaliwang pagkilos, no, sa Pilipinas.
Opo, no? Marami po. Kahit naman po dito sa Australia, we've been in contact with Migrante, Gabriela. However, as we're always saying, Movement Against Tyranny is actually not limited to the left, no, but to all freedom-loving and peace-loving individuals and organizations.
Mm, okay.
Ano po siya talaga malapad? Oh. Kasi ang inaano namin dito ay how do you react against human rights violations. Hindi naman po kailangan maging leftist para maging human, kumbaga, at maging respectful sa karapatang pangtao.
Mm.
So mas yun po yung ini-invoke namin dito talaga kasi bagamat there are certain, sabihin natin, justifiable strict laws that can be na pwedeng ipataw, hindi po natin dito dapat isinasawalang bahala, una, ang mga due processes that shall protect human rights. At pangalawa, yung current na impunity at encourage doon sa walang habas na pagpatay na lamang. In fact, we're very alarmed kapag sinasabi ni Duterte na may bounty if you kill an NPA o kaya meron kang bounty kapag nakatukhang ka o ganyan. Alam natin na merong mga problema eh.
Mm.
However, hindi ibig sabihin na kapag may mga problema, ay isa sa walang bahala mo na lamang ang karapatang pantao at due process.
Mm,
so we're here to guard against that.
Okay. Kasi nung naging pangulo si Duterte, karamihan sa grupo ninyo, mga kabilang sa grupo ninyo, sumusuporta kay Duterte. Nawala lamang yung pagsuporta nung medyo tanggalin sa kabinete yung mga ilang mga kalihim na kabilang sa grupo ninyo at yung nang hindi na matuloy yung peace process.
Oh.
Ito ba kung sakasakaling, alam mo naman si Pangulong Duterte, paiba-iba ng isip niyan, kaliwa kanan. So kung sakasakaling ituloy niya ulit yung peace process na pwedeng mangyari, ang grupo ba ninyo titigil na ulit na mag-ingay o magpapatuloy na mag-ingay?
Balikan ko lang yung ano, yung sinabi kanina na ang premise ay yung pagtanggal sa kaliwa at yung peace process. It's true that we were initially supporting, you know, dahil nakikitaan naman talaga ng progressive na political will si Duterte at first. However, hindi lang yung pagtanggal sa kaliwa sa kabinete at saka yung pag-stop ng peace process yung nagiging mitsa, kumbaga. Kung hindi, talagang makikita mo na yung ibang mga policies that were promised to be progressive, like labor policies, education policies, bumabaligtad na, at lalo sa human rights. Ito yung mga tuntungan kung bakit talagang unti-unting nawala ang suporta, lalo na sa gabinete na Talaga si Duterte lang mga militar, no, ex-military. So nagiging fascistic yung tendency. Okay, dun sa pangalawang question na magpapatuloy ba o magpapatuloy ang pag-iingay kung halimbawang, ayun na nga, nag-declare na naman si Duterte na sumuporta ulit sa peace process. We would support that, the peace process, okay. Syempre, who doesn't want. We will also support the progressive policies. However, I think it's very important na magtuloy pa rin sa pagiging mapagmatsyag at pag-iingay. Kasi these leaders, you know, they should know that the people are watching them. Because their main sagutin or pananagutan or accountability is to the people. Kung hindi mag-iingay na patuloy at hindi magiging critical ang mga tao, these leaders can easily abuse their power, okay. You know. Yes. So ako, sa movement against tyranny, hindi hihinto sa pag-iingay kahit na ipinakita ni Duterte na gusto niya ulit matuloy ang peace process. We would support that. But we will continue to be more guard,
okay.
More vigilant,
okay.
And guarding.
Rosel, mabalik tayo sa pagdalo ni Pangulong Duterte o di pagdalo ni Pangulong Duterte. Huling katanungan. Sa tingin mo, makaka-apekto ba to sa ugnayan ng Australia at ng Pilipinas? At mabuti ba na hindi siya dumating?
Well, to us, we always say that Duterte is not welcome in Australia. And this is what we've been... but because also we want to make him feel and think that, you know, he cannot just speak for the Filipino if he is carrying such, sabihin na lang nating tagibang na mga socio-economic policies. I wouldn't know exactly kung paano ito magpe-play out because hindi natin kahit ako at sabi nga natin, no, hindi natin alam kung ano ang mga nasa ilalim ng works ni Duterte. He can say this and that all in just a matter of seconds, you know. If for all we know, there are already clandestine dealings, you know, between Australia also and the Philippines. So hindi natin alam if the outright symbol of being here actually for the ASEAN summit will affect that gravely,
okay.
Towards the diplomatic relationships between Australia and the Philippines. But we know that Duterte is a politician, and we know that hindi lamang yung pagpunta niya ang in the works, kumbaga, ang crucial or key doon, okay. Sa kung ano man ang nilulutong relasyon between Australia and the Philippines.
Okay.
We know, however, Australia wants to take its more stable place in the ASEAN region. So yan ang alam natin na objectives din.
Okay. Hindi nga kaya malay mo, yung sabi yung hindi pagdating ni Duterte, joke lang yun. Baka sabihin, darating na siya. Okay.
Alam mo, we will be ready. We will be ready. Whether or not he will be here or not, we will be ready.
Okay. Maraming salamat sa iyo, Rosel.
Maraming salamat din po.
Okay,
at maganda umaga sa lahat.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.